พอดแคสต์จากคนต้นคิดรายการหาเช้ากินค่ำโดยธีรพัฒน์อัครเสนีและสวัญญาทรัพย์ทวีกับมุมมองชีวิตในโลกดิจิทัลสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการหาเช้ากินค่ำครับ
สวัสดีค่ะแม่เกือบจะแทรกเข้าไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณธีรพัฒน์อัครเสนีนะคะแล้วก็ดิฉันสวัญญาทรัพย์ทวีค่ะ
เสียงคุณนี่มันพีคอีกแล้วนะคุณโอครับ
ดิฉันไม่รู้จะแก้ไขอะไรกับไมค์ดีแล้วค่ะตอนน
ี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทุกวันศุกร์นะครับเวลา 18:00 นทางสื่อทุกช่องทางของต้นคิด360ครับ
ค่ะสามารถรับฟังเราได้ผ่านทาง Spotify นะคะในช่องคนต้นคิดค่ะ following ไว้เลยนะคะช่องคนต้นคิดนะคะ คุณจะได้เจอกับพวกเราทุกวันศุกร์เสียงรบกวนสดประสาทแบบนี้แหละค่ะ
รับรองว่าได้รับฟังเรื่องสนุกๆนะครับเรื่องราวแง่คิดอะไรต่างๆมากมายทีเดียว
ขับรถไปฟังไปเดินออกกำลังแล้วฟังไปให้เสียงมันกวนสวดสดประสาท
แบบนี้บ้างกระตกบ้างฟังแล้ว
เข้าห้องน้ำแล้วฟังไปอยู่กับบ้านล้างจานฟังไปไม่ว่ากันอะไรแบบนี้สัปดาห์นี้เราจะซีเรียสกันนิดหนึ่ง
ซีเรียสเลยเหรอ
ในฐานะที่เราก็พอจะมีความรู้กันอยู่บ้าง
ช่วงนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นประสุขข้าวประสาวแทรกตลอดเลยคุณโอเดือนตุลาคมเนี่ย
คือจะบอกว่าร
ัฐบาลใหม่มาเนี่ยทุกสัปดาห์
มันไม่เกี่ยวกับคุณเศรษฐาหรอกคุณเศรษฐาคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็นั่งคุยกันนะว่าถ้าเราเป็นคุณเศรษฐาเราจะรับไห
ม
ตำแหน่งอารมณ์มันเหมือนแบบเรามาเป็นเจ้าของคือเจ้าของสโมสรมีอยู่แล้วใช่ป่ะแต่เราเนี่ยเหมือนเป็นผู้จัดการทีมใช่ไหมอารมณ์เหมือนคุณเศรษฐาเนี่ยเหมือนเป็นเนี่ย
ก็เหมือนเป็น CEO ของบริษัทนั่นแหละ
ใช่คุณเศรษฐาจะเหมือนเนี่ย
อะไรครับเจอเกนครอปเหรอ
ไอซิง
อ่ะอ๋อมูรินโญ
่โอ้ยทำไมอยู่นี้นึกชื่อไม่ออกคุณสถาจะเหมือนมูรินโญ่เนี่ยตอนน
ี้แต่มารับช่วงที่ประเทศก็มีปัญหาเยอะพอสมควรนะ
ถ้าให้ฉันเปรียบเทียบนะ
ทั้งเรื่องตำรวจเรื่องอะไร
ทุกสิ่งอย่าง
น้ำท่วมอีก
เศรษฐกิจถดถอย
เศรษฐกิจอีกเงินจะแจกไหมเงินดิจิตอล
ไม่ได้แจกแล้วล่ะก็คุณดิฉันมองเนี่ยคุณเศรษฐาเหมือนมูรินโญ่เจ้าของทีมเนี่ยเหมือนอับราโมวิช
นี
่อารมณ์เดียวกันเลยเนี่ย
ประมาณนั้น
ไอซิงเลยเนี่ยไอซิง
ใครเป็นเจ้าของทีมครับคุณโอ๋ใครเป็นอาบราโมวิช
ไม่รู้
คุณมาพูดอย่างเงี้ย
ไปคิดกันเอาเองไปคิดกันเอาเอง
นอกเหนือจากวิกฤตภายในแล้วยังมีวิกฤตนอกประเทศอีกสงครามอีกคุณโอ
๋ใช่ค่ะสัปดาห์นี้เราก็จะมานั่งคุยไม่ได้นั่งคุยอ่ะเรียกว่านั่งเล่าให้ฟังดีกว่าใครที่รู้อยู่แล้วไม่อยากรับฟังก็ไม่ต้องฟังก็ได
้ครับ
แต่น้องๆหนูๆที่อยากรู้ประวัติศาสตร์อยากรู้ว่าทำไมถึงเรียกว่าฉนวนเอาแค่ฉนวนก่อนนะชอชิงนอหนูวอแหวนนอหนูฉนวนกาซาคือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่ากาซาสตริปสตริปเนี่ยถ้าแปลความหมายแบบตรงตัวเนี่ยมันก็จะหมายถึงริ้วใช่ไหมคุณธีรพัฒน
์ริ้วแถบ
อะไรอย่างเงี้ยสตริปนะคะคือที่เขาใช้คำว่ากาซาสตริปเนี่ยเพราะว่าตัวลักษณะภูมิประเทศใช่ไหม
ครับ
มันเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนั้น
เป็นยาวๆเป็นแถบลงมาริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเน
ี่
ย
แล้วทำไมภาษาไทยถึงใช้คำว่าฉนวนฉนวนเนี่ยชอฉิ่งนอหนูวอแหวนนอหนูนะคะ
อ่านว่าฉนวนไม่ใช่ฉนวนนะ
ฉนวนต้องชอช้างฉนวนนี่ก็คือฉนวนแบบดินปืนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยฉนวนเนี่ยหลายคนก็บอกอ๋อฉนวนก็คือแบบเอาไว้กันไฟใช่ไหมคะอะไรแบบเนี้ยมีฉนวนกันไฟใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยในราชบัณฑิตเนี่ยระบุเอาไว้ว่าคำว่าฉนวนนะคะ
ศึกษามันอย่างละเอียดแน่นอนทำบ้านมา
จัดรายการเนี่ยนะคะที่ฉันไม่ใช่แบบว่ามานั่งพ่นๆนะคะที่ฉันต้องมีความรู้มานะคะ
เพิ่งตอนแรกนะมัน
ฉนวนเนี่ยในราชบัณฑิตเนี่ยระบุเอาไว้ว่ามีความหมายอย่างที่เมื่อกี้บอกอะไว้แบบเป็นแนวป้องกันเอาไว้ป้องกันหรืออะไรพวกนี
้
แต่มีความหมายนึงบอกว่าเอาไว้เรียกดินแดนที่มีข้อขัดแย้งเขาเลยเรียกคำว่าฉนวนกาซาในภาษาไทยสตริปเนี่ยทำไมเขาไม่ใช้คอริดอร์ใช่ไหมแต่เขาใช้คำว่าสตริปแล้วเราก็แปลจากสตริปเนี่ยมาเป็นฉนวนอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับภาษาไทยซึ่งมีความซับซ้อนมากนะคะ
ลุ่มลึกมีความลุ่มลึก
ลึกไปไหนวะ
อาจจะเป็นทั้งฉนวนและฉนวนด้วยนะ
คือ
จริงๆแล้วดินแดนเนี่ย
จะเรียกว่ากาซาเฉยๆก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องเรียกว่าดินแดนฉนวนกาซาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอรรถประโยชน์แก่พวกนักข่าว
ครับ
นักข่าวไทยอ่ะที่ได้เอามาเขียนข่าวต้องขอบพระคุณรุ่นแรกๆที่เขาเรียกว่านะบัญญัติคำนี้ขึ้นมานึกออกไห
ม
ให้มีความหมายนี้เพราะว่าคำว่าฉนวนกาซาคำว่าฉนวนเนี่ยที่ใช้ในพื้นที่ในดินแดนขัดแย้งเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ฉนวนกาซาอย่างเดียวแต่ไปใช้ที่อื่นด้วย อะไรแบบนี
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแล้วทำไมถึงใช้ฉนวนกาซาเพราะว่าตรงพื้นที่กาซาสตริปเนี่ยมีความขัดแย้งอยู่ใช่ไหมฮะ
มิอาจบ่งชัดได้ด้วยว่าเป็นประเทศเขาก็เลยใช้คำว่าฉนวนแทนนะฮะ
ด้วยการมิอาจบ่งชัดด้วย
มิอาจบ่งชัดเพราะยังตกลงกันไม่ได้ไม่มีใครยอมรับเนี่ย
เป่ายิงฉุบได้ไหม
ไม่ได้ก็คือสหประชาชาติเสนอแต่ชาติที่มาเป็นสมาชิกก็ยอมรับไม่หมดก็เลยตกลงกันไม่ได
้
ตั้งนานมาแล้วไงตั้งแต่สงครามหก
เมื่อวานนี้ฉันดูสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญดินแดนแถบนี้เป็นต่างชาตินะคะสัมภาษณ์ไม่แน่ใจว่าผ่าน CNN อะไรสักอย่างนี่แหละสำนักข่าวเขาให้คำนิยามไว้2คำโหดร้ายมากนะฉนวนกาซาสตริป is a hell on earth เป็นดินแดนแบบเหมือนเป็นนรกบนดินน่ะ
ที่เขาอธิบายแบบนี้เพราะว่าพื้นที่ที่ฉนวนกาซานี่มันแห้งแล้งคุณโอ๋เป็นทะเลทรายซะเยอะแล้วก็เอาคนไปแออัดเอาคนปาเลสไตน์เนี่ยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเนี่ยโดนถอยไปอยู่ในนั้นกันด้วยอัตราเขาเรียกว่าหนาแน่นมากอัตราประชากรต่อพื้นที่เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความยากลำบาก
ก็ถ้าเกิดเอาเดโมกราฟิกตามที่อ่านมานะคะก็คือเดโมกราฟิกของจงกาซาสตริปเนี่ยก
็มันอยู่ตรงไหน
มันจะอยู่ติดกับอียิปต
์ครับ
ทางตะวันออกตะวันออกจะติดอียิปต์นะคะแล้วก็จะติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ใช่ใช่
ทางตอนใต้เอ้ยตะวันตกติดกับเมดิเตอร์เรเนียน
ครับหมายถึงทับตอนตกตะวันตกของฉนวนกาซาเนี่ยก็จะติ
ดกับเมดิเตอร์เรเนียน
ทะเล
แล้วก็ทางเหนือจะติดกับอิสราเอลเพราะงั้นเนี่ยดินแดนตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดูนทรายคำว่าดูนทรายคืออะไรอันนี้อธิบายแบบคนที่เคยทำข่าวพวกลารีดักก้านะ
ครับผม
ตอนสมัยฉันทำข่าวลารีดักก้าใหม่ๆเนี่ยคำว่าดูนทรายฉันงงมากคืออะไรแต่จริงๆดูนทรายก็คือแบบเป็นเหมือนเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณดูหนังฝรั่งอ่ะแล้วมันจะมีแบบทะเลทรายใช่ไห
ม
ทะเลทรายแล้วมันก็จะมีแบบที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับภูเขาอ่ะ
เนินสูง
เนินทราย
บนทะเลทราย
บนทะเลซึ่งมีเยอะมากแล้วก็ประชากรเนี่ยมีอยู่ประมาณ2ล้านในฉนวนกาซาซึ่งก็ไม่ได้มีสาธารณูปโภคที่ดีนัก
ถูกต้อง
อีกคำหนึ่งที่นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพื้นที่แถบนี้พูดถึงดินแดนตรงฉนวนกาซาคือเขาจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถหาน้ำดื่มสะอาดดื่มได้เลย
โอ้โหครับเนี่ยเป็น
เนี่ยอย่างที่พี่เมื่อกี้คุณธีรพัฒน์บอกว่าอยู่ด้วยความยากลำบาก
ดินแดนที่โหดร้ายมากอย่างที่คุณโอบอกคือตอนเหนือก็อิสราเอลนะแล้วก็ด้านตะวันตกเนี่ยก็ติดทะเลไปไหนไม่ได้หนีก็ตกทะเลไงแล้วด้านอีกฝั่งตะวันออกก็ติดอิสราเอลโดนอิสราเอลล้อมอยู่อ่ะนะฮะแล้วก็ทางใต
้ทำไมไม่ทำท่าเทียบเรือ
แห้งแล้ว เออนั่นน่ะสิ
ทำไมไม่ทำท่าเทียบเรือ
ที่เขาบอกเปรียบเทียบเป็น Hell on Earth นี่ถือว่าไม่ได้จากความเป็นจริงไปนักเลยนะ
เท่าไหร่เพราะว่าคือด้วยความที่อยู่ด้วยความยากลำบากนะครับเอาข้อจริงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความตั้งใจพัฒนาที่ดีเนี่ยจะคล้ายๆก็จะสามารถพัฒนาได้แบบพวกกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แต่ว่าก็ทำไม่ได้
อ
ัน
นี้เขาเป็นคนเหมือนกับคนอพยพมาด้วยอะไรต่างๆด้วย
ไม่ได้รับความสนับสนุนนะคะปัจจุบันฉนวนกาซาปกครองโดยอะไรคะคุณธีรพัฒน
์กลุ่มฮามาส
คือก่อนหน้านี้กลุ่มฮามาสเนี่ยเป็นซุนนีนะคะเป็นอิสลามนิกายซุนนีแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือฟาตาฟาตาเนี่ยก็คือเป็นแบบเป็นคู่ต่อสู้กันนะคะฟาตาเนี่ยเหมือนได้รับความสนับสนุนมากกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอฮามาสเนี่ยชนะกลุ่มฟาตาได้เนี่ยก็กลายเป็นว่าตอนนี้มุสลิมนิกายซุนนีที่อยู่ในดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยก็กลายเป็นใหญ
่
นะคะแล้วก็เอาเรื่องประวัติศาสตร์ของดินแดนแถบนี้ก่อนไหม
โอ้โหนี่ถ้าต้องย้อนหลังมันเป็นที่มาที่ไปเยอะมาก
อ่ะเริ่มเลย
เราจะต้องนั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับไป
ยุคไหนก่อนคะ
แต่ไม่ต้องเอาไปถึงยุค
ออตโตมันเลยมั้ย
ออตโตมันไทกริสยูเฟติสอะไรงั้นนะ
จริงๆแล้วดินแดนแถบนี้เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ไทกริสยูเฟติสนะคะคืออะไรครับคุณธีรพัฒน์ไทกริสยูเฟติส
โอ้โหมายุคแบบ
ยุคสมัยสร้างโลกยุคสมัยแบบมนุษยชาติสมัยในอด
ีตเอาแค่นี้พอเอายุคศตวรรษที่20ต้นๆนะครับอาณาจักรออตโตมันเริ่มที่จะเสื่อมคลายอำนาจเริ่มที่จะล่มสลาย
คือเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตอธิบายเรื่องไทยกรีกยูเฟติสนิดนึงเพราะว่ามันเป็นความรู้ประวัติศาสตร์ซึ่งจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กไม่ค่อยได้เรียนกัน
โอ้โห
จริงๆ
สม
ั
ยก่อนที่เราเรียนก็คือจะเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ใช่ไหมไทยกรีกยูเฟติสลุ่มแม่น้ำ
ลุ่มแม่น้ำซึ่งเคยถามน้องๆที่เคยทำงานด้วยกันเขาบอกไม่ได้เรียนพี่โอ
๋เอา
เออมันเหมือนแบบวิชาประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนไปอะไรแบบนี
้
มันอยู่ในอิรักนะคะ
ก็อยู่พวกอิรักแถวอิรักซีเรีย
ใช่ๆ
อิหร่านพวกนี้นะครับตรงดินแดนที่ขยับขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้
ค
ือ
มันคือแหล่งก่อกำเนิดอารยธรรมเมโสโปเตเมียยากเข้าไปอีก
แต่คุณบอกแล้วอย่าย้อนเยอะย้อน
ยากเข้าไปอีก
เอาแบบบาบิโลนเลยไหมอันนี้
คือเมโสโปเตเมียเนี่ยมันคือดินแดนระหว่างแม่น้ำไทกริสยูเฟติสซึ่งมันจะมีตุรกีมีอิรักอะไรพวกนี้ด้วยเป็นวัฒนธรรมในเขตเมดิเตอร์เรเนียน
มันเจริญมาก
อ่าวเปอร์เซียเจริญมากคือเป็นดินแดนทางการค้านะคะก็จะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับบ้านเรายังไงคือพ่อค้าจากเปอร์เซียเนี่ยก
็
คือจะเดินทางมาเนี่ยค่ะคือเขาอ้อมแหลมก่อนนะคะเดี๋ยวฉันดูอันนี้ลูกโลกนิรภัยเขาอ้อมแหลมอะไรคะเขามีอ้อมแหลมไหมคะเออเขาต้องมีอ้อม
อ้อมนี่อินเดียมาทาง
มา
หาสมุทรอินเดียเนี่ยเพื่อมาทาง
มาหาไทย
แต่บางคนเขาก็พยายามที่จะเดินทางโดยบนบกนะ
มี
อเล็กซานเดอร
์มีมาถึงฟาอีส
อเล็กซานเดอร์มหาราชอะ
เข้ามาถึงฟาอีสเลยแต่ว่าจริงๆแล้วคือเปอร์เซียคือเดินทางอย่างที่คุณชลภัทรบอกคือเข้ามาหาสมุทรอินเดียนะฮะแล้วก็มาถึงอ่าวไทยเนี่ยแหละค
่
ะมาขึ้นที่จันทบุรีไม่ใช
่สมัยก่อนยุคจักรวรรดินิยมก็เดินทางมาทางทะเลแบบนี้แหละนะฮะพวกดัชพวกอังกฤษพวกฝรั่งเศส
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกัน
ครับ
นี้ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงประวัติศาสตร์เราก็เอาสักหน่อยนึงว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งมาเกาะแหล่งก่อกำเนิดอารยธรรมนี้เนี่ยมันมาจากแม่น้ำไทกริสยูเฟติสซึ่งอยู่แถวอิรักตุรกีอะไรพวกนี้เชื่อไหมว่าตอนสงครามอิรักเนี่ยเกิดเหตุการณ์ซึ่งน่าเศร้ามาก
ทำไมฮะ
สงครามสมัยก่อนที่เกิดขึ้นนะคะในอิรักเขาทุบทำลายเขาเรียกว่าเป็นสถานที่โบราณสถานในอิรักอ่ะถูกทำลายไปเยอะมากในสงคราม นะคะซึ่งน่าเสียดายมากเพราะว่ามันเป็นอารยธรรมเก่ามันเป็นโบราณสถาน
ที่จอร์แดนก็โดนนะ
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันมีเรื่องของประวัติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้เนี่ยก็จะกลับมาที่เรื่องของชนชั้นกาซาประวัติศาสตร์
ออตโตมันก่อนนะอย่างที่คุณโอบอกก็มีพวกอาณาจักรออตโตมันที
่
เจริญเติบโตขึ้นมาก็คือตุรกีนั่นแหละในปัจจุบันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีกษัตริย์ที่เรืองอำนาจมาก
ชื่อนึกไม่ออกไม่ใช่อัตเติร์กแน่นอน
ออตโตมันนี่แหละออตโตอะไรทำนองนี้นะฮะก็บุกยึดดินแดนในแถบนั้นน่ะไปได้เกือบทั้งหมด
ขอยากนะคะเมื่อกี้พูดคำว่าอัตเติร์ก
อ
ัตเติร์กนี่เป็นนายพล
เป็นผู้นำของ
ตุรกีในอดีตนะคะ
อันนี้ใหม่หน่อย
ใหม่ยุคสงครามโลกนะคะซึ่งเก่งมาก
ใช่ครับ
แล้วเขาจะตั้งสนามชื่อสนามบินที่ตุรกี
สนามฟุตบอลด้วย
แล้วก็สนามฟุตบอลว่าอัตเติร์ก
นะครับ
ไปมาแล้วไปมาแล้ว
คุ
ย
ตลอด
คุยนิดนึง
นะฮะอันนี้ก็พอสงครามโลกครั้งที่หนึ่งออตโตมันเริ่มคลายอำนาจลงเริ่มหมดอิทธิพลแล้วทีนี้ดินแดนแถบนี้ก็เริ่มที่จะมีปัญหาว่าใครจะเป็นเจ้าของกันแน
่ใครล่ะ
มีหลายประเทศที่แสดงตัวอะไรต่าง
ๆ
ทีนี้มาหลังจากนั้นสงครามโลกครั้งที่สองนะครับชาวยิวก็ถูกเขาเรียกอะไรอะทรมานหรือว่าฆ่าไปเยอะโดยเยอรมันแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่ถือว่าเป็นผู้ชนะสงครามนะสุดท้ายแล้ว
ใช่ใช่ใช่
ทีนี้ทางผู้ชนะสงครามก็คือพวกสหรัฐพวกอังกฤษเนี่ยก็พยายามจะหาดินแดนให้กับชาวยิวให้อิสราเอลได้มีพื้นที่เป็นประเทศตัวเองเป็นครั้งแรกในรอบหลายพันปี
เ
ขาก็เลยมาอ้างสิทธิ์ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อกันว่าอยู่ตรงเนี้ย
ใกล้ๆกับเยรูซาเล็ม
ใกล้ๆกับเยรูซาเล็มแล้วก็อยู่ในดินแดนปาเลสไตน์นะครับอังกฤษซึ่งปกครองปาเลสไตน์อยู่เนี่ยก็เลยอนุญาตให้เอาคนที่ขัดแย้งกันเนี่ยมาอยู่ในดินแดนด้วยกัน
คือตอน
มันจะสงบยังไง
ตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมฮะ
ครับ
หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยอังกฤษเนี่ยมีได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไม่ใช่อาณานิคมด้วยนะไม่ใช่โคโลเนียลแต่ว่าเหมือนเป็นเขตปกครองพิเศษของเขา
คือตอนนั้นนะเขาพยายามจะเคลียร์ให้คนพวกจักรวรรดินิยมที่ยึดดินแดนเอาไว้เนี่ยคืนดินแดนให้กับประเทศอาณานิคมทั้งหมดแต่อังกฤษก็ยังพยายามที่จะ สืบอำนาจเอาไว้คงอำนาจเอาไว
้
นะครับจริงๆแล้วมันเริ่มจากตรงคลองสุเอตก่อนคุณโอ
มันไกลไปละ
คลองสุเอตคืออียิปต
์
นะฮะอียิปต์นี่ก็เป็นอาหรับจ๋า
ขุดไม่ตกลงขุดใช่ไหมขุดไปแล้วขุด
ไม่มันขุดไปแล้วแต่ทีนี้เนี่ย
อ๋อที่ฉันจำสับกันกับที่เปรู
อียิปต์ไม่มีตังเออก็เลยไปยืมตังพวกสหรัฐแล้วก็อังกฤษก็เลยเหมือนกับว่าทั้งอังกฤษเนี่ยกับฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นเจ้าของอยู่ด้วย
เพราะว่ายืมเขามาย
ืมตังเขามานะครับสุดท้ายแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยพอสงครามโลกครั้งที่2จบเนี่ย
อ
ิสราเอลพยายามจะสร้างเขื่อนอัสวาลเขื่อนอัสวาลเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์แต่อียิปต์เขาเรียกเป็นตอนเหนือนะใต้เขาเรียกเหนือเขาเรียกใต้เขากลับกัน
แต่ต้องเรียนไว้ตรงนี้ก่อนว่าก่อนหน้าที่อังกฤษจะเข้ามาครอบครองดินแดนตรงฉนวนกาซาเนี่ยเอ้ยก่อนหน้าที่อียิปต์เอ้ยตอนหน้าที่อังกฤษจะครอบครองเข้ามาดูแลดินแดนตรงฉนวนกาซาเนี่ย
อ
ียิปต์เนี่ยเคยมีอำนาจตรงนั้นมาก่อนเคยยุ่งเคยมีอำนาจในการปกครองมาก่อน
จริงๆเรื่องของเรื่องมันก็มีจุดเริ่มต้นหรือจุดกำเนิดที่อียิปต์นี่แหละซึ่งสมัยก่อนเนี่ยประกาศตัวเป็นชาติอาหรับจ๋าเลยไง
ตอนนี้
ก็ลดบทบาทลงไปแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีมาถึงการที่จะสร้างเขื่อนเพราะว่าน้ำท่วมใหญ่หลายๆคนคงพอรู้จักวิหารอาบูซิมเบล
ไม่รู้จักกันหรอกอธิบาย
ที่อยู่ในฉากหนังอ่ะ
มันอยู่ในฉากเรื่องอะไรบ้าง
เรื่องเฮอร์คูโปโลอ่ะเรื่องอะไรนะภาคที่2ที่เป็นอียิปต์นะฮะที่นางกาวกระโดดเล่นอ่ะ
โอ้โหยากเลย
เป็นวิหารของอิโมเทพ
ถ้าอิโมเทพเนี่ยหลายคนคงรู้จักอิโมเทพเนี่ยก็จะเป็นเขาไม่ใช่ฟาโรห์นะอิโมเทพจะเป็นเหมือนกับแบบเป็น
นักรบใช่ไหม
ปุโรหิตอะอะไรประมาณนั้น
อ
ะ
เป็นอมาตย์
เออ
นะครับอียิปต์ก็เลยต้องการเงินตรงนี้เพื่อมาสร้างการน้ำท่วมใหญ
่
นะครับก็เลยเริ่มที่จะงองแงไอ้ตรงคลองสุเอตเพื่อจะเก็บเป็นรายได้เป็นของตัวเอง
เวลาคุณจะผ่านเดินเรือผ่านคลองสุเอตเนี่ยนะคะคุณเสียตังค์เยอะนะคะ
เสียตังค์ทีนี้ก็เหมือนกับไปเกเรทางอังกฤษฝรั่งเศสเขาไอ้สองชาตินี้ก็เลยไม่พอใจอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอันนี้คือหลังจากจบสงครามก็เลยไม่ค่อยพอใจอียิปต์เท่าไหร่แล้วก็โลกอาหรับด้วยก็เลยพยายามหาทางที่จะคงอิทธิพลเอาไว
้
ในดินแดนเหล่านี้โดยการใช้อิสราเอลเนี่ย
เป็นกันชน
มาเป็นกันชน
เหมือนไม่ใช่กันชนเป็นรัฐตัวแทน
ประมาณนั้นก็เลยกำหนดดินแดนในอิสราเอลให้เอาคนมาตั้งรกรากถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์อันนี้คือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง
ใช่แล้วก็กลายเป็นว่าตรงนั้นเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าใครปกครองกันแน
่ก็เลยมั่วชุลมุนตอนแรกเนี่ยมีการร่างเขตแดนคร่าวๆไว้ว่าจะให้อิสราเอลมาอยู่ทางตอนเหนือของปาเลสไตน์แถวกรุงเทลอาวีฟต้องเป็นเมืองหลวงปัจจุบันแล้วก็เมืองไฮฟาอะไรต่างๆเหนือฉนวนกาซาขึ้นไปแต่ระหว่างเจรจากันอยู่เนี่ยดันทะเลาะกันคุณโ
อ
้อียิปต์ในนามของโลกอาหรับเนี่ยนะครับทะเลาะกับอิสราเอลเพราะว่าอิสราเอลก็พยายามที่จะขยายดินแดนนะเกิดสงคราม6วันนี่แหละที่เขาเรียกสงคราม6วัน
ใครชนะ
ปี1967
ใช่ค่ะ
นะฮะรบกัน6วันเท่านั้น
แล้วเป็นสงครามที
่ไม่เหลือซากเลยครับ
ก็รบกันไปรบกันมาแต่สุดท้ายไม่ได้บทสรุปนะมัน persist till the day เนี่ย
อิสราเอลชนะอย่างง่ายดายแล้วก็เข้าไปยึดดินแดนต่างๆซึ่งกลายเป็นมีปัญหาอยู่ยึดแหลมไซนายของอียิปต์ด้วย
จำกันได้ไหมถ้าคนอายุรุ่นสัก40อัพสมัยก่อนจะมีข่าวเรื่องแหลมไซนาย
เนี่ยครับแหลมไซนายเนี่ยเล็กๆเนี่ยคุณโ
อ๋ติ่งค่ะติ่ง
อยู่ทางใต้ของฉนวนกาซา
ใช่มันเป็นติ่งแหลมไซนายเนี่ย
ติ่ง
ถ้าใครยังพอระลึกได้ในอดีตเนี่ยจะมีข่าวของการยึดแหลมไซนายของอิสราเอล
อิสราเอลพี่แกก็ยึดเรียบเลยฉนวนกาซาแหลมไซนายเจรูซาเล็มเจรูซาเล็มเนี่ยต้องถูกแบ่งเป็นตะวันตกแล้วก็ตะวันออกนะฮะตะวันตกยกให้กับทางอิสราเอลไปตะวันออกเนี่ยจะให้ปาเลสไตน์แต่ว่าหลังๆเนี่ยอิสราเอลก็ค่อยๆกระเถิบยึดไปหมดทุกสัดส่วนก็เลยมีปัญหากันขึ้นไปอีก
นั่นแหละค่ะดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ครับดินแดนศักดิ์สิทธิ
์ซาลาฮูดินพูดไว้อะไรนะในหนังไอ Kingdom of Heaven น่ะ
ไม่อะไรนะไม
่มีความหมายbut everything it means nothing but everything
ครับดินแดนนี้จริงๆแล้วเนี่ยอังกฤษก็พยายามจะยึดครองเอาไว้นะครับบางส่วนโดยอ้างว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์เหมือนกันแถวๆเบธเลเฮมแล้วก็ตรงโบสถ์ของเจ ยรูซาเล็ม
ซึ่งคนคริสเตียนเนี่ยเขาก็จะไปแสวงบุญที่นี่นะเพื่อนดิฉันที่เป็นคริสเตียนเนี่ยก็ไปแสวงบุญที่นี่ที่เยรูซาเล็มที่เบธเลเฮมนะคะคือจะบอกว่าในดินแดนฉนวนกาซาเองเนี่ยก็ยังมีชาวคริสเตียนอาศัยอยู่นะคะและเป็นชาวคริสเตียนที่อาศัยมานานแล้วด้วย มาตั้งแต่สมัยที่ฉันไม่แน่ใจว่าครูเสดหรือเปล่า
ใช่
น่าจะเป็นลูกหลานแต่สมัยนั้นนะคะเพราะว่าแต่ว่ามีจำนวนน้อยลงแล้วนะเมื่อวานนี้ฉันเห็นว่ามีประกาศจากจุฬาราชมนตรีฉันชอบที่ท่านออกประกาศอันนี้มากเลยท่านบอกว่าขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรักษาความเป็นกลางทางการเมืองร่วมกับประชาชนระหว่างประเทศต่อกรณีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เพราะความขัดแย้งมีความซับซ้อน มีรากเหง้าประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและกระทบต่อชีวิตวิถีชุมชนทั้งชาวยิวคริสต์และมุสลิมทั่วภูมิภาคคือตรงเนี้ยมันจะมีเป็นพื้นที่ที่มี3ศาสนาคุณธีรพัฒน
์
มันก็จะมีคริสเตียนยิวแล้วก็อิสลามซึ่งมันก็เป็นข้อขัดแย้งกันมาตั้งแต่อดีตอย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกใช่ไหมคะเพราะว่าเรียกว่าทั้งฝั่งปาเลสไตน์เองก็ซึ่งเป็นมุสลิมนะเป็นชาติมุสลิมมีทั้งแบบมีนิกายของเขาอยู่แล้วก็ตรงอิสราเอลก็เป็นยิวแล้วก็มีคริสเตียนที่หลงเหลือมาจากสมัยครูเสดเลยใช่ไหมอีกซึ่งสิ่งที่จุฬาราชมนตรีท่านออกประกาศมาเมื่อวานเนี้ยดิฉันว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องคอนเซิร์นเยอะเลยนะ
มันมีความละเอียดซับซ้อนหลายๆเรื่องพร้อมๆกันนะคือเรื่องของศาสนา
ใช
่แน่นอนอย่างที่คุณโอบอกเรื่องของการเมือง
ใช่
นะครับการเมืองที่ซับซ้อนหลายยุคหลายสมัยมากตั้งแต่การลบราฆ่าฟันการเจรจาสันติภาพที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือความแตกต่างของผู้คนความเกลียดชังของผู้คนอันนี้ก็เป็นความแตกต่างซึ่งซับซ้อนแล้วก็มีที่มาหลายร้อยหลายพันปีเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็เลยถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้ เวลาแสดงความคิดเห็น
ครับ
ก็อยากจะให้แสดงความคิดเห็นโดยที่มีความรู้อยู่บ้าง
วางตัวเป็นกลางเอาไว้ด้วย
อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นน่ะอย่าไปแสดงความคิดเห็นประเภทแบบสู้เขาสิหรือว่าอะไรแบบนี้ประมาณนั้น
นะครับ
คือเมื่อวานเนี่ยมันจะมีคนเตือนกันนะฮะในโซเชียลมีเดียประมาณว่ามันจะมีคนที่รู้สึกว่าไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะครั้งนี้เนี่ยมีคนไทยเสียชีวิตซึ่งทางเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็สื่อไทยก็แน่นอนว่ามันต้องเล่นเรื่องแบบนี้นะฮะเขาก็นำเสนอข่าวไปทีนี้ก็จะมีคนอินประเภทแบบว่าเดี๋ยวถ้าเจอคู่ขัดแย้งที่ไหนก็จัดการมันหรือว่ามีความรู้สึกสะใจที่คู่ขัดแย้งโดนถล่มอะไรแบบนี
้
ซึ่งการแสดงความเห็นแบบนี้มันค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็ถ้าไม่ทำได้จะดีติดตามข่าวแบบที่ควรเป็นคนติดตามอะค่ะติดตามให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ก็พออะไรแบบนี้ค่ะ
คุณเชื่อไหมความรุนแรงมันไม่เคยแก้ปัญหาได
้เชื่อ
แล้วมันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ต่อไปไอ้ประเภทที่ว่าเฮ้ยแรงมาแรงตอบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่าให้มันเหลือเลยอะไรทำนองเนี้ยมันสุดท้ายมันหาทางออกให้ชาติศัตรูไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ก่อตัวเข้ามาเล่นกลับมาเล่นงานคุณอีกนะฮะไปมาๆเงี้ยโลกมันก็ไม่มีความสงบสุขนะครับมันไม่มีความยุติธรรมในเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าให้ความเป็นอยู่ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ยมันก็ไม่จบปัญหาใช่ไหม
ใช่ค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณธีรพัฒน์บอกก่อนเข้ารายการว่ามีผู้เสียชีวิตเยอะมากมากกว่าทุกครั้งนะคะ
ครับเที่ยวนี้เนี่ยเราก็ภาวนาและปรารถนาให้มันจบเร็วแต่ดูท่าว่ามันจะลำบากคุณโออ
ันเนื่องมาจากว่าตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยแล้วทุกอย่างมันก็สืบเนื่องมาจากประวัติศาสตร์
ใช่
อังกฤษสหรัฐอเมริกาก็จะอยู่ฝั่งเดียวกับก็จะเป็นฝั่งที่เรียกร้องช่วยเหลืออิสราเอล
ใช่ครับอังกฤษสหรัฐฝรั่งเศส
สามประเทศแคนาดาอะไรพวกนี้ก็จะช่วยเหลืออิสราเอล
ใช่แต่ว่าทางปาเลสไตน์ก็มีรัสเซียแล้วก็โลกอาหรับนะครับเที่ยวนี้เนี่ยทางฮามาสก็พยายามเรียกร้องให้โลกอาหรับเนี่ยมาร่วมหนุนหลังมาร่วมต่อสู้กับเขาแต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยจะมากันขนาดไหนก็ไม่รู้นะ
เมื่อวานฉันตามข่าวของซาอุดิกาเซตมันอันนี้จะเป็นสำนักข่าวหลักของทางซาอุดิอาระเบียนะคะเมื่อวานกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียรวมไปถึงปรินซ์ มูฮัมหมัดด้วยเนี่ยนะคะก็ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็ประชุมร่วมกันกับชาติอาหรับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางซาอุดิเองก็แสดงท่าทีว่าอยากจะให้เกิดการเจรจานะคะก็คืออยากให้เนทันยาฮูเขาคุยกันดีๆพูดกันว่าแบบว่าคุยกันดีๆอะไรประมาณนี้นะคะ
แต่เราก็เข้าใจเนทันยาฮูนะเพราะว่าเที่ยวนี้เสียหายหนักมากเพราะว่าเท่าที่เคยลบกันมาเนี่ยไม่มีครั้งไหนที่อิสราเอลเสียหายและล้มตายเยอะขนาดนี้นะเป็นหลักพันนะ
คืออย่างนี้เนทันยาฮูครั้งนี้เนี่ยโดนทั้งศึกในศึกนอกล่าสุดเนี่ยเป็นนายพลในกองทัพนะคะออกมาเรียกร้องให้เนทันยาฮูลาออกเนื่องจากว่ามีข่าวรายงานว่าเนทันยาฮูเนี่ยได้รับแจ้งจากทางอียิปต
์
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มฮามาสสองสัปดาห์เลยนะ
ทำไมไม่เตรียมตัวป้องกันทำไมไม่อะไรต่างๆใช่ไหม
ใช่คือจริงๆแล้วอ่ะของอิสราเอลเนี่ยเขาจะมีหน่วยสืบราชการลับเขาอ่ะซึ่งเก่งมากนะเห็นเขาว่าเก่งมากด้วยนะ
เทคโนโลยีล้ำสมัยมาก
ใช่แล้วก็ฉันจำชื่อหน่วยไม่ได้ละมันจะเป็นหน่วยแล้วก็หน่วยทหารเขาก็เก่งด้วยนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยคือถือว่าพลาดท่าให้ฮามาส
นะครับมีข้อมูลบอกว่าเนทันยาฮูนะรู้แต่ว่าไม่นึกว่าจะทำรวดเร็วและรุนแรงขนาดนี
้เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยติดการโจมตีเนี่ยเกิดขึ้นในครั้งแรกที่โดนเนี่ยคือในเทศกาลดนตรีซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเขตถนนกาซา
ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้แล้วไม่คิดว่าจะบุกพร้อมๆกันทั้งทางบกทางอากาศด้วย
ไม่ให้ตั้งตัวเลย
ไม่ได้ตั้งตัวไม่นึกว่าจะมาเร็วขนาดนี้ก็เลยตั้งหลักไม่ทันแล้วก็ถือว่าเสียเขาเรียกอะไรอะเสียฟอร์มเสียคะแนนไปพอสมควรในทันยาฮู
มอสซาดนี่เป็นหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลซึ่งครั้งนี้มีคำถามเกิดขึ้นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับมอสซาดของอิสราเอลในครั้งนี้เพราะว่าหน่วยข่าวกรองอิสราเอลมอสซาดเนี่ยถ้าเทียบกับพวก MI6 หรือว่า CIA ของอเมริกาเนี่ยเขาไม่น้อยหน้าเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เลยเนทันยาฮูเนี่ยถูกภายในถล่มเหมือนกันนะว่าทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนทันยาฮูเองก็แสดงท่าทีแข็งกร้าวก็เลยโดนภายนอกไม่ค่อยให้ความสนับสนุนเหมือนกันเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยคือประธานาธิบดีใช่ไหมของอิสราเอลค่ะ
เขาก็พยายามจะเรียกคะแนนเท่ากลับมาเพราะว่าโดนถล่มแบบนี้แล้วถ้าตัวเองอ่อนแอเกินไปหรือว่าจุดยืนไม่แข็งกร้าวเนี่ยก็จะได้คะแนนกลับมาลำบากเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองเหมือนกัน
การเมืองซึ่งจริงๆแล้วคือคนที่ล้มหายตายจากไปเนี่ย
เป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์
ก็คือซิวิเลียนแล้วก็คือคนที่เมื่อวานฉันอ่านเหตุการณ์หนึ่งของหญิงสาวซึ่งมีเชื้อสายอิสราเอลเยอรมัน
ครับ
เขาไปร่วมงานเทศกาลดนตรีที่เกิดโดนถล่มนี่แหละคือเขาอยู่ในเขาอยู่ในเทศกาลดนตรีใช่ไหมคืนนั้นแล้วเขาก็พอเทศกาลดนตรีจบเขาก็ไปนอนในรถแวนในรถเขาเรียกว่าไอ้พวกรถบ้าน
อ
่ะแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องจนกระทั่งแบบรุ่งเช้าใกล้ๆรุ่งเช้าอ่ะเช้ามืดอ่ะมีเพื่อนโทรมาบอกว่าเกิดคนที่ขับรถออกไปกลับอ่ะขากลับออกไปจากเทศกาลดนตรีโดนยิงตายหมดจากกลุ่มฮามาสที่กำลังบุกมาแล้วก็สุดท้ายอ่ะเธอก็เจอกลุ่มฮามาสที่บุกเข้ามาในเทศกาลดนตรีในพื้นที่นั้นนะคะซึ่งเธอเองเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเธอเองก็ประมาณว่าวิ่งหนีตายอ่ะปรากฏว่าคนก็โดนยิงตายไปเยอะตัวเธอเนี่ยพอแบบโดนพยายามวิ่งหนีแล้วพอเสร็จแล้วพอโดนจับไปเนี่ยเหมือนจะมีทหารปาเลสไตน์อ่ะทหารของฮามาสช่วยไว
้
เอาเสื้อคลุมให้แล้วเธอก็แบบวิ่งหนีมาวิ่งหนีมาแล้วก็วิ่งกลับมาที่เทศกาลดนตรีแล้วพื้นที่จัดนะฮะแล้วก็เห็นคนล้มตายอยู่เธอก็เลยไปนอนรวมกับคนตายเพราะคิดว่าจะทำให้ตัวเองรอด อยู่อย่างนั้น3ชั่วโมงพออยู่อย่างนั้น3ชั่วโมงปุ๊บเธอได้ยินเสียงเหมือนเป็นทหารอิสราเอลเดินเข้ามาเธอก็ตะโกนเรียกให้ช่วยนั่นแหละนั่นคือเหตุการณ์ในลักษณะนั้นคือเป็นการโจมตีทำไมถึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่ามันเป็นการโจมตีโดยที่เขาไม่ได้ทันได้ตั้งตัวจริงๆเพราะว่าจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นในเทศกาลดนตรีที่มันเขาจัดโดยที่เขาไม่ได้รู้อีโนยเน่อะไรด้วยนะคะ
คือไม่ได้มีการประกาศสงครามที่จะลบกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะ
ไม่เตือน
ดีๆแบบ
ไม่มีปะทะ
สไตรค์เลยอ่ะเขาเรียกว่าจู่โจมแบบฉับพลัน
ยิงกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้มีคนไทยเสียชีวิตด้วยขออภัยญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตด้วยนะคะที่เรื่องนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่ามีแรงงานไทยเนี่ยไปทำงานในอิสราเอลเยอะระดับหมื่นนะ
เที่ยวนี้คือเขาใช้วิธีแฝงตัวเข้ามาด้วยนะครับก็เลยเข้ามาประชิดถึงตัวแล้วก็สามารถจับตัวประกันไปได้หรือว่าแม้กระทั่งทำร้ายหรือฆ่าฟันตัวประกันไปได้หลายต่อหลายคนอ
ัน
นี้เป็นเรื่องที่ช็อกมาก
ๆก็คือง่ายๆเลยเนี่ยก็ถึงได้เกิดคำถามต่อรัฐบาลเนทันยาฮูต่อหน่วยงานกลุ่มหน่วยข่าวกร
อง
มอสซาดของอิสราเอลว่า
ปล่อยให้เกิดได้ยังไง
ปล่อยให้เกิดคือไม่ใช่ปล่อยให้เกิดสงครามนะฮะแต่ปล่อยให้กลุ่มฮามาสแฝงตัวเข้ามาในเมืองได้ยังไงแฝงตัวเข้ามาอยู่ในกลุ่มซิวิเลียนในกลุ่มประชากรได้ยังไง
ครับ
ประมาณนั้น
มันก็ดินแดนมันก็ใกล้ชิดติดกันนะนะแล้วก
็ติดกันระดับไหนคือติดกันระดับแบบ เหมือนไทยกับเขมร
ไม่ใช่ติดกันอย่างเดียวนะเป็นไข่แดงเลยนะมันอยู่ตรงกลางของอิสราเอลเลยอ่ะ
นั่นแหละค่ะเพราะอย่างแบบไฮฟาเนี่ยเมืองไฮฟาหรือว่าเทลอาวีฟเนี่ย
ครับ
ก็จะเป็นเมืองที่คนไทยรู้จักดี
ใช่แล้วก็จะไปทำงานกัน
ไปทำงานกันอย่างไฮฟาเนี่ยเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการทำปุ๋ยนะเคยทำงาน
ครับ
ฟรีแลนซ์ให้นิดนึง
แฟนฟุตบอลก็ต้องรู้จักนะมีทีมมัคคาบีไฮฟานะ
อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเมืองไฮฟาหรือเทลอาวีฟเนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็จะรับผลกระทบแหละแล้วต้องแล้วรู้อะไรไหมคนผู้ชายอิสราเอลอ่ะ
ครับ
พร้อมต้องพร้อมไปเป็นทหารในทุกเมื่อ
มีหน้าเดี๋ยวเขาระดมแป๊บเดียว 300,000 นายเลยนะ
ก็คือต้องพร้อมเป็นทหารทุกเมื
่อ
ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะต้องพร้อมเป็นทหารทุกเมื่ออันเนื่องมาจากว่าประเทศเขาเป็นอย่างนั้น
ต้องเตรียมพร้อมนะ
ต้องเตรียมพร้อมแต่ก็ต้องดูกันว่าจะยาวนานยืดเยื้อกันต่อไปขนาดไหน
เราก็หวังเราก็หวังว่าไอ้พวกประเทศมือประเทศที่3ที่4เนี่ยจะไม่เข้าร่วม
เอาหมายถึงว่าส่งกำลังไปช่วยเหลืออเมริกาส่งไปแล้วเตรียมส่งแล้ว
ชาติอาหรับต่างๆเนี่ยจะยังไง
คือถามดิฉันเนี่ยชาติอาหรับพี่ใหญ่อย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาไม่แสดงท่าทีอะไรมากอ่ะเดี๋ยวขอเช็คตอนนี้เลยก็ได้ซาอุดิเพราะว่าเท่าที่ตามเนี่ยคือสิ่งที่ต้องตามคือตามจากซาอุดิกาเซตเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าทางซาอุดิจะแสดงท่าทียังไงแต่ทีนี้เนี่ยซาอุดิก็ยังคงไม่แข็งกล้าวอ่ะถ้าซาอุดิยังไม่แข็งกล้าวเนี่ยยังพอเบาใจ
จริงๆชาติอาหรับเขาก็ไม่ได้มีความเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเนี่ยคือมีแบ่งแยกกลุ่มที่อิงสหรัฐบ้างบางชาติก็ไม่อิงอะไรครับตรงนี้นะแล้วก็การปกครองก็แตกต่างกันบ้างเพราะว่าบางชาตินี่ก็ปกครองโดยมีกษัตริย์เป็นประมุขบางชาติก็เป็นประธานาธิบดีอย่างอียิปต์เป็นต้นเนี่ยนะก็คือเหมือนกับมีการปกครองแบบสมัยเก่าบ้างแล้วก็สมัยใหม่บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยยังรวมตัวกันไม่ติดไม่ได้เป็นพลังที่รุนแรงเหมือนสมัยก่อนนะครับ
เพราะอย่างคิงซาลมานเมื่อวานที่ประชุมที่ริยาดนะคะก็ได้พูดคุยกับคราวปรินซ์แล้วก็พรีมินิสเตอร์มูฮัมหมัดบินซามานคืออันนี้คือลูกชายแล้วก็ประธานาธิบดีประธานของปาเลสไตน์แล้วก็คิงของจอร์แดนแล้วก็ประธานาธิบดีของอียิปต์นะคะเขาก็มีการพูดคุยกันคือมีการประชุมกันนั่นแหละค่ะประชุมกันแบบเป็นประชุมทางโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งท่าทีเขาก็ยังแบบยังบอกว่าให้เกิดการเจรจา
ครับ
คือตอนนี้ฉันจะบอกว่าโลกอาหรับอ่ะเราเฉือนส่วนของอิสราเอลกับปาเลสไตน์ออกไปก่อนได้ไหมโลกอาหรับเนี่ยเอาเฉือนอียิปต์ออกไปด้วยโลกอาหรับตอนนี้อ
ียิปต์จริงๆเนี่ยไม่เกี่ยวเขาเลยนะ
มีน้ำมันไหม
ภูมิประเทศ
อยู่แอฟริกาเหนือนะอ
ยู่ในแอฟริกาชัดๆเลยแต่มีติ่งที่มันยื่นออกไปตรงแหลมไซนายเนี่ยที่จะไปคอนเน็กกับตัว
อารมณ์เหมือนตุรกีอ่ะ
ตัวตรงเนี้ยตัวดินแดนตรงเนี้ย
ใช่อารมณ์เหมือนตุรกีมีทั้งยุโรปแล้วมีทั้งเอเชีย
แต่อียิปต์นี่เป็นต้นตอที่มีพลานุภาพสูงเพราะว่าก็มีคลองสุเอต
ใช
่ไอชาติยุโรปนี่ก็เลยจ้องที่จะไปยึดครองตรงนั้นเนี่ย
ใช่ได้เงินเยอะได้เงินเยอะ
เพราะว่าเป็นดินแดนผ่านของเรือจากยุโรปไปเอเชีย
เป็นทางที่ง่ายที่สุด
อ
ะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวมันจะเข้
าถึงไหนวะ
มันจะเข้าคลองข้อกลางแล้วไม่ก็คือจะบอกว่าให้ตัดเราพูดถึงท่าทีของ
ตัดไปก่อน
ให้เราพูดถึงท่าทีของประเทศ
อาหรับ
ทั้งหลายอ่ะจอร์แดนเนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาพยายามปรับสภาพเศรษฐกิจเขามากนะเขาไม่ได้ขายก๊าซธรรมชาติเขาพยายามที่จะขายเรื่องของการท่องเที่ยว
ปะโถเดี๋ยวเลงจะไปเที่ยวอยู่เนี่ยจอร์แดนเสียดาย
แล้วจอร์แดนนี่คือตอนหลังเนี่ยโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวเยอะมาก
ครับเพราะเขามีเพตราเนี่ย
ใช่
เพตรา
คืออะไรคะคุณต้องบอก
เพตราเรียกว่าอะไรอ่ะเคยดูอินดิน่าโจนไหมล่ะ ที่เป็นหุบผาที่เป็นสวยๆอ่ะ
มันคือ
จะเป็นหินสีชมพู
มันคือหน้าผาเป็นหินชั้น
ครับ
แล้วเขาก็จะไปถ่ายรูปกันสวยมาก
แล้วคนก็ไปเขาเรียกอะไรอ่ะแกะสลักให้เป็นรูปเหมือนกับเป็นพระราชวัง
อะไรอย่างเงี้ย
สวย
เพตรานะคะ
แล้วก็มีเดดซีทะเลที่เค็มแล้วก็
ลอยตัวได
้ลอยต
ั
ว
มันอยู่ในอิสราเอลป่ะ
ก็มีมันอยู่ตรงกลางอ่ะอิสราเอลด้วยแล้วก
็
ติดจอแดนด้วยจอแดนนี่ก็ติดเลยนะ
ดิฉันจะบอกอย่างนึง
ยังไงฮะ
ดิฉันเคยมีเพื่อนเป็นชาวอิสราเอล
ครับ
สิ่งนึงที่เขาซื้อมาฝากคือครีมพอกหน้
า
ที่ทำมาจากดินของเดซี
เขาถือว่าเป็นการสปาชั้นดีเลย
ดิฉันจะบอกว่าไม่โคตรดีจริง
เนี่ยผมอยากไปอยู่นะวางแผนถ้าเกิดว่าไม่สงบซะละ
ก็อย่างจอแดนเนี่ยเขาก็ทำทางเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็โปรโมทเรื่องของการแบบเป็นหับของเศรษฐกิจด้วย
แล้วเขาจะมีเนินนึงที่ไปให้ไปเดินเที่ยวแล้วก็สามารถมองเห็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในเยรูซาเล็มได้
เนี่ย
ใกล้ๆตรงนั้นนะ
อ๋อใช่เพื่อนที่ฉันไปทางจอแดน
ส่วนมากก็จะไปแค่นี้แหละแค่นี้แหละไปได้แค่จอแดนนี่แหละใกล้ๆ
ไม่เข้าไปข้างใน
ถ้าเข้าอิสราเอลเดี๋ยวจะบุญวาย
แต่นางเดินนางไม่ได้เดินเท้านางไปจอมาลงจอแดนแล้วนางก็นั่งรถไปอิสราเอล
เขาจะลงที่อัมมานเมืองหลวงของจอแดนส่วนมากนะครับแล้วก็เที่ยวตรงนั้นเสร็จก็จะนั่งเครื่องบินก็มาเที่ยวอียิปต์ต่อนิดนึงประมาณนั้น
อันนี้คือจอแดนนะเขาไปทางนั้นแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันดีในขณะที่อิหร่านอิรักเนี่ยเลิกลบไปแล้วแล้วอิหร่านอิรักก็พยายามที่จะปรับสภาพเศรษฐกิจตัวเองให้อยู่ได้
กินละมาหากินละ
พี่ใหญ่อย่างซาอุดิไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินอามานเนี่ย
ลิฟกอล์ฟนะ
ท่านบุกทั้งเรื่องของกีฬาใช้กีฬาเป็นตัวเปิดประเทศแล้วก็เรื่องของผู้แสวงบุญที่ต้องไปที่ซาอุดิอาระเบียใช่ไหมฮะแล้วก็รวมไปถึงการท่องเที่ยวที่ซาอุดิอาระเบียเองก็ยังเปิดประเทศจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เดินทางไปเยือนซาอุดิเป็นการเจริญสัมพันธไมตรี
รัฐมนตรีแรงงานด้วยนะ
แล้วคุณรู้ไหมซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นประเทศที่นำเข้าอะไหล่รถกระบะจอร์แดนซาอุอิหร่านอิรักตอนออกกลางเนี่ยนำเข้าอะไหล่รถจากไทยเยอะมาก
ได้ข่าวว่าชอบผลิตภัณฑ์กีฬาด้วยนะพวกเสื้อกีฬาและกางเกงมวยไทยเนี่ย
ในเทศตอนออกกลางเนี่ยพวกอะไหล่รถกระบะอะไหล่รถยนต์เนี่ยอันนี้พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะคือเนื่องมาจากว่าดิฉันก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยสัมภาษณ์เจ้าของบริษัทอะไหล่รถยนต
์
ผลิตอะไหล่รถกระบะในเมืองไทยมาเนี่ยเขาก็บอกว่าตลาดที่ไปเปิดแล้วมีออเดอร์เปิดบินมาแบบตกใจเลยคือตลาดตะวันออกกลาง
ขอต้องการของไง
พอเปิดประเทศกับซาอุปุ๊บได้ทันทีเลยเขามีของเพราะของเราเนี่ยขออนุญาตนะคะของเราเนี่ยจะมีคุณภาพมากกว่าผลิตจากจีนแล้วเขาเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทยเหมือนกันนะคะไม่ได้เล็ก
ธุรกิจกำลังไปได้ดีนะเสียด
ายใช่ใช่แล้วถ้าเกิดว่ามีประเทศอะไรอีกแถวตะวันออกกลางคุณธีรพัฒน์ที่ฉันมองไม่เห็น
มีอิหร่านครับ
อิหร่านอิรักนี่ก็เหมือนกันตอนนี้คือเขาก็พัฒนาประเทศอยู่
อิหร่านก็ประกาศว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่ได้ยุ่งเกี่ยว
ฉันไม่ยุ่งแล้ว
เออ
แล้วมีอะไรอีกประเทศในกลุ่มมุสลิมที่แบบตัวเอหน่อย
ที่ติดเลยนะก็คือซีเรีย
โอ้ซีเรียนี่ก็
ซีเรียนี่อยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนะ
แต่ซีเรียเนี่ยเขาก็อยู่ในสภาพสงครามมานานแล้วนะ
เออเขาก็เบื่อละเขาก็นิ่งๆแล้ว
ไม่นิ่งแต่ซีเรียก็คือแบบพยายามที่จะให้มันจบให้ได้อ่ะสงครามในซีเรียก็ยังไม่จบนะ
แต่ชาติพี่ใหญ่จริงๆก็คือซาอุดิกับอิหร่านนั่นแหละ
อ
ิรักตอนนี้ก็อ่อนแรงลงไปนะครับก็ต้องดูท่าท
ีก็กลับมาขายน้ำมันกันอยู
่
ขายน้ำมันกันอยู่
นะฮะเพราะโดนโควิดเล่นงานไปก
็
ย่ำแย่เหมือนกัน
ในขณะที่มุสลิมยุคใหม่ชาติมุสลิมยุคใหม่อิสลามยุคใหม่อย่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
์กาตาร์
คูเวตอะไรพวกเนี้ย
อันนี้ไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้ว
โอ้ยเขาทำตัว คือดิฉันเห็นวิธีการคิดเขาแล้วต้องยอมรับเขาทำตัวเป็นหับของการบินเลยนะของการเดินทาง destination น่ะว่าเอเชียเนี่ยต้องมาแวะตรงนี้เพราะเขามั่นใจว่าเขาคือเอเชียกลางใช่ไห
ม
เขาไม่ใช่ Far East แบบเรานี่เอเชียตะวันออกไกลในขณะที่เขาเนี่ยเขาเป็นเอเชียกลางแล้วเขาแบบเชื่อมระหว่างยุโรปอเมริกาแอฟริกาได
้
อย่างสมัยก่อนตอนเดินทางไปแอฟริกาใต้เนี่ยดิฉันก็ไปเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบนั่งจากกรุงเทพไปดูไบแล้วดูไบก็ไปถึงโจฮันเนสเบิร์ก
เขาวางตัวเป็นหับของสายการบินหับการท่องเที่ยวด้วยครับแต่ว่าก็ด้วยภูมิประเทศของเขาด้วยแหละที่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของจุด จุดชนวนสงครามเขาจะอยู่ทั้งฝั่งตะวันออกด้วยภูมิภาคทั้งคูเวตทั้งกาตาร์อะไรต่างๆเนี่ยจะมาอยู่ใกล้ๆกับทางเอเชียมากกว่าคืออยู่ทางตะวันออกเพราะฉะนั้นเรื่องของอิทธิพลเรื่องของความคิดเรื่องกับผลกระทบเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ไปยุ่งเกี่ยวกับตรงดินแดนเดิมที่มีปัญหา
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอดูท่าทีของโลกมุสลิมแล้วเนี่ยโอ้ยมันจะลบกันทำไม
ยังไม่มีอะไรที่เป็นกระแสนะ
แต่ครั้งนี้คงยืดเยื้อเพราะว่าคล้ายๆกับเป็นสงครามตัวแทนเนื่องจากว่าสงครามในยูเครนก็ยังไม่จบ
อ
ันนั้นน่าชัดเจนว่าเป็นสงครามตัวแทนจริงๆเพราะว่ายูเครนเองก็ขอให้ทางยุโรปอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสแคนาดาช่วยในขณะที่รัสเซียเองก็ต้องต่อสู้กับคนพวกนี
้
อะไรแบบนี้ในขณะเดียวกันทางรัสเซียเองก็จะให้ความสนับสนุนกับฝั่งปาเลสไตน์ได้ไม่อาจจะไม่เยอะมากเพราะตัวเองก็ติดพันอยู่
ตัวเองก็ลบอยู
่ อะไรแบบนี้แต่รัสเซียบอกแคร์ที่ไหนวะ อะไรแบบนี้วลาดิเมียร์ปูตินบอกไม่แคร์
ก็เป็นห่วงเรื่องผู้สนับสนุนนี่แหละนะฮะ
จริงๆแล้วนะสงครามพวกนี้แม่งไม่ยืดเยื้อหรอก
ถ้าไม่มีใครแบบสนับสนุน
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเราติดตามข่าวสารเนี่ยนะคะไม่ใช่เพื่อไปอินแต่เราติดตามข่าวสารให้รู้ว่าโลกกำลังเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เพื่อที่เตรียมตัว
คิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์เอาง่ายๆเนี่ยอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศผู้ส่งออกปุ๋ยนะรายใหญ่ๆของโลกเลยนะผู้ส่งออกไอ้พวกแบบสารเคมีอะไรพวกนี้แล้วก็เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ด้วยอะไรพวกนี้ในอิสราเอลสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้คือเกิดผลกระทบแน่นอนในขณะที่ปาเลสไตน์เนี่ยก็เป็นดินแดนซึ่งมีความเชื่อมโยงกับอีกหลายๆประเทศเพราะงั้นเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบขึ้นไปทั่วโลกละค่ะเพราะว่ามันเป็นสงครามที่เหมือนเป็นสงครามตัวแทนด้วยประเทศที่ให้ความสนับสนุนเองก็ต้องแบ่งเงินของตัวเองมาช่วยเหลือ
นะก็ดูประเทศที่มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือเนี่ยคงตอนนี้คงเหลือไม่กี่ประเทศอะอย่างสหรัฐอเมริกา
สหรัฐมันจะช่วยใครได้วะนี่มันลุงลังขนาดนั้น
สหรัฐยังพอได้ไงแต่ว่า
สงสัยมากเลย
ยุโรปนี่ไม่น่าจะช่วยยุโรปอังกฤษนี่ไม่น่าจะช่วยใครได้นะเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจก็ย่ำแย่กันอยู่
เพราะว่าคือตอนนี้ไม่เห็นว่าจะมีใครช่วยอะไรได้เพราะว่าดิฉันพยายามจะดูว่าปาเลสไตน์เนี่ยส่งออกอะไรเขาส่งออกหินสำหรับก่อสร้างพลาสติกแล้วก็เฟอร์นิเจอร
์
ด้วยอะไรพวกนี้คือเป็นประเทศที่ผลิตอะไรพวกนี้ทีนี้เนี่ย อเมริกาเนี่ยตอนนี้ในประเทศก็ยอบแยบนะสิ้นปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเฟดคงจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตามระวาระแต่ของเราเนี่ยก็แล้วแต่ผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วกันจะเอาไงส่วนอังกฤษเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะตอนนี้เงินเฟ้อแบบแรงมากเฟ้อแบบโอ้ยจะกิน
แพงมาก
จะกินข้าว
เรื่องอังกฤษบอกทำไมทุกอย่างมันแพงขนาดนี
้มาเมืองไทยก็แพง ตอนนี้แพงทั้งโลก
แต่เมืองไทยยังแพงระดับยังไง
เฮ้ยแพงแพงทั้งโลกคือถ้าเทียบกับค่าครองชีพและเทียบกับรายได้เนี่ยฉันว่าตอนนี้เมืองไทยแพงแล้วแพงทั้งโลกแล้วนะ
ก็ต้องพยายามประหยัดกันนะ
คือสิ่งที่เกิดผลกระทบตอนนี้เราไม่เห็นคือเราอยู่ไกลจากเข
า
แต่ดิฉันเชื่อว่าในระยะยาวไม่เกิน3เดือนข้างหน้าจะเกิดผลกระทบจากถึงไทย อันดับหนึ่งก็คือเรื่องของตลาดทองคำแน่นอนว่าขึ้นราคาแน่นอนแล้วก็ใครที่ถือไว้เกิดการเก็งกำไรเกิดความไม่เชื่อมั่นของนักลงทุนตอนนี้ตลาดหุ้นไทยตกแล้วตกเล่าตกแล้วตกเล่า
ก่อนจะมีสงครามก็เริ่มตกแล้วนะ
อันนี้ก็ตกไปอีกอันนี้ก
็ปู่ไม่กลับแล้วคราวนี้
ดิฉันเห็นหนังสือพิมพ์ข่าวที่เกี่ยวกับหุ้นทั้งหลายพยายามจะบอกว่าเดี๋ยวนักลงทุนต้องกลับมารีบาวซื
้อ
ต้องมีการเชิดหัวเกิดขึ้น
ไม่เชิดซะที
ก็รอดูแล้วกันนะคะในขณะเดียวกันดิฉันเชื่อว่าน้ำมันน่าจะแพงขึ้น
ครับ
แต่รถไฟฟ้าจะดีขึ้นแค่ไหนตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวมาเรื่อยเรื่องความไม่มั่นใจเรื่องรถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้านะคะคือตอนนี้มันมีความไม่ปกติเกิดขึ้นเยอะมาก
ครับ
อีก3เดือนต่อจากนี้คืออะไรก็จนถึงสิ้นไตรมาสนี
้
สิ้นไตรมาสสุดท้ายของปีมันก็จะเป็นในลักษณะซึมซึมเศร้า
ๆ
คุณธีรพัฒน์ซึมซึมเศร้าๆแล้วรอดูว่าเดือนธันวาคมอ่ะผลสรุปเรื่องนี้จะเป็นยังไงถ้าผลสรุปเรื่องนี้เนี่ยผลสรุปเรื่องระหว่างความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลมันไม่จบมันไม่เกิดคือฉันอยากจะถามว่าตอนนี้สหประชาชาติมึงไปอยู่ไหนวะ
โอ้ยสหประชาชาติในยุคที่ยังมี คนเกรงใจมีอำนาจบ้างยังจัดการไม่ได้เลย
ที่สหประชาชาติมันไปอยู่ไหนวะ
องค์กรกลางระหว่างประเทศเดี๋ยวนี้คือเหมือนแบบเป็นเสือกระดาษแล้วไงตอนนี้ก็ไม่ได้กิ่งเกรงอะไรละ
นั่นแหละคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถตกลงกันได
้
ไตรมาสแรกของปี2024หรือปี2567มกราคมพามีนาเตรียมพดกับแรงกระแทกได้เลยค่ะแรงกระแทกคืออะไรบ้างแรงกระแทกคือเรื่องของค่าเงินค่าเงินบาทตอนนี้ก็อ่อนยวบเลย
อ
่อนยวบยิ่งกว่ากล้วยหอมอ่อน
ละทวย
อ่อนละทวยเลย ถ้าเกิดว่าเงินบาทอ่อนส่งผลต่อธุรกิจนำเข้าใช่ไหมคะเพราะต้องซื้อแพงขึ้นถูกปะแต่ว่าก็ส่งผลดีต่อธุรกิจส่งออกเพราะได้ขึ้นมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ส่งออกไทยอ่ะมันลดลงเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ดีการส่งออกมันเลยไม่ดีทีนี้เนี่ยการนำเข้าเนี่ยมันเรามีการนำเข้ามาหลายอย่าง
ไม่เป็นไร
จริงเหรอ
เรามีเงินดิจิตอล
ได้แจกหรือเปล่าวะ
คนละหมื่นเอาไปเลยพี่น้อง
ช่วยอะไร
มันได้สนุก
ไม่ได้ช่วยอะไร
ผมประชดนะ
ฮะเออเหรอ
ผมประชดนะ
ประชดใช่ไหม
ผมต้องบอกเอามันได้สนุกเลย
เพราะงั้นเนี่ยไอ้3เดือนหน้าของต้นปี2024เป็นไตรมาสแรกที่ไหว้พระกันให้เยอะค่ะ
ผลกระทบจากสงครามจะมาแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นผลกระทบจากโควิดนะปีนี้ที่ซึมเศร้าๆอย่างเงี้ยเป็นผลกระทบจากโควิดแต่ผลกระทบจาก
โควิดมันทำให้คนโควิดเนี่ยมันทำให้ไม่เกิดการผลิตไปทั่วโลก
เงินเฟ้อ
มันทำให้เกิดเงินเฟ้อมันทำให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยมันทำให้เกิดเอาง่ายๆเนี่ยถ้าย้อนกลับไปยุคที่เกิดเหตุการณ์ปี40ใช่ไหมฮะหรือเกิดเหตุการณ์ปี2008ซับไพรม์ที่อเมริกาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่คุณสังเกตตลาดหุ้น
อ
่ะถ้าเริ่มมีการปล่อยหุ้นกู้เยอะปล่อยหุ้นกู้มาเยอะแล้วปรากฏว่าแม่งใช้หนี้หุ้นกู้ไม่ทันเริ่มมีการขอต่อรองคุณรีบเก็บเงินในกระเป๋าไว้ก่อนดิฉันขอตื่นแค่นี้เพราะว่าลักษณะมันจะคล้ายๆกันอย่างตอนซับไพรม์เนี่ยมันเกือบล้มทั้งระบบธนาคารของอเมริกา AIG เกือบล้
ม
เพราะว่า AIG ดันไปรับประกันเงินกู
้
ที่ธนาคารทั้งหลายปล่อยกู
้
ให้คนซื้อบ้านคุณไหม
ครับ
ธนาคารทั้งหลายปล่อยให้คนทั้งคนที่เครดิตไม่ถึงอ่ะเครดิตสกอร์อ่ะ
ครับ
ที่อเมริกาเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะบอกว่าต้องมีเครดิตสกอร์ประมาณ620ถึงจะสามารถกู้ซื้อบ้านได้แล้วต้องมีเงินดาวน์ 20% พอหลังคุ้นไหม
คุ้น
แล้วตอนหลังเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้ปล่อยเงินกู้เยอะขึ้น
ก็เหมือนบ้านรายุค40เนี่ยที่ปล่อยกันมั่วซั่วหมด
แล้วเพื่อจะให้แบบว่าปล่อยเงินกู้เยอะขึ้นก็เลยไปลดเครดิตสกอร
์
ไปลดเครดิตสกอร์คนกู้ซื้อบ้าน
คนนี้ก็ปล่อยกันเฉิดฉายเลยปล่อยเงิน
ทีนี้เนี่ยไอ้คนที่ไปกู้ซื้อบ้านเนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยที่คิดว่าตัวเองถ้าเกิดกู้ซื้อบ้านแล้วต้องมีเงินสำรองไว้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ดันไปกู้แล้วไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคตเพราะว่าการกู้ซื้อบ้านมันเป็นการวิ่งมาราธอน
โอ้เมืองไทยคุณจำไม่ได้เหรอเร็วๆเนี้ยเมื่อประมาณ
ใช่ไง
6-7 ปีที่แล้วก็มีปล่อยกู้เยอะนะแล้วก็ให้เงินคืนด้วยนะเงินค่าตกแต่งอ่ะ
คือสมัยนี้ก็ยังมีอยู
่มีอยู่
แล้วก็โดนแล้วก็กลายเป็นแบบเป็นหนี้เป็นสินกันเยอะ
แต่นี้ก็อาจจะปล่อยยากขึ้น
กู้มีเงินทอนเขาเรียกกู้มีเงินทอน
กู้มีเงินทอนนะตอนนั้นสหรัฐก็มีซัพพลายปัญหาซัพพลาย
ใช่แล้วก็คือก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้แบงค์ปล่อยไงเพราะแบงค์เชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์จะไปได้รอดแต่ปรากฏว่าอสังหาริมทรัพย์ดันตกเพราะว่าคนที่กู้ไปซื้อบ้าน
อ
่ะแบงค์ไปไม่ไหว
ปิดไม่ได้
ไม่ใช่แค่ปิดไม่ได้คือผ่อนต่อไม่ไหว
ผ่อนต่อไม่ไหว
ก็เลยเกิดแบบว่าระเนระนาดเลยคราวนี้แล้วก็ทบมาที่แบงค
์แล้วก็มีบริษัทที่เข้าไปรับประกัน
AIG
ที่คุณหัวบอกรับประกันพวกหนี้เหล่านี้แหละ
ใช่งานนั้นเนี่ยเป็นยังกี
้
รวมไปถึงแม้กระทั่งวอร์เรนบัฟเฟตต์นะต้องคอยมาระดมสมองช่วยนะ
ต้องช่วยใช่ไหม
เบนยังกี้นี่คือต้องมาคอยยืนยันเนี่ยแล้วคือการเป็นว่ามัน too big to fail
อ
่ะใหญ่เกินกว่าจะล้มได้เพราะว่าถ้าคือตอนนั้นรัฐบาลสหรัฐต้องเข้ามาช่วยนะนอกจากเฟดดี้เมย์แฟนนี่แม็กแล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งแบบว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นกับ AIG เนี่ยรัฐบาลสหรัฐต้องเข้ามาช่วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเนี่ยถ้า AIG ล้มคุณกรมธรรม์ทั่วโลกเลยนะ
ถ้าไม่ช่วยนี่พังเป็นโดมิโนเลยไง
มีหน้าเลยนะ
มีมาถึงเมืองไทยด้วยนะ
แน่นอนตอนนั้นนี่ฉันจำได้เลยมีรุ่นพี่ฉันเนี่ยบอกเอาไงดีเอาไงดีประกันชีวิต
ยนต
์โชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทำกับ AIG อะไรแบบนี้ตอนนั้นจำได้ว่า AIA เองก็ต้องออกมายืนยันว่าเราบริหารธุรกิจเป็นเครือข่ายกันก็จริงแต่ว่าเราบริหารธุรกิจแย่ขอให้เชื่อมั่นอะไรประมาณนี
้
นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนะวันนี้เนี่ยแรงกระทบที่อันนี้พูดมาไกลนะฮะแต่จะกลับไปที่อิสราเอลกับปาเลสไตน์ว่าความขัดแย้งตรงนั้นแล้วผู้ที่สนับสนุนความขัดแย้งของแต่ละฝั่งจะทำให้เกิดผลกระทบอะไรบ้างครั้งนี้เนี่ยผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะมาเห็นกันต้นปี2024ถ้าจบไม่ได้
ผมกำลังคิดว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังเนี่ย
อะไรอีกอะ
อยู่ดีๆทำไม
คุณก็คิดเยอะ
ทำไมฮามาสต้องลุกขึ้นมาทำอะไรตอนนี้อย่างรุนแรง
เหรอ
มีผู้ให้การสนับสนุนหรือเปล่าอะไรอ
ีหลานก็บอกเขาไม่ได้ทำแล้วไง
ก็ไม่รู้ไงว่าทำไมต้องเพราะว่ามันไม่ได้มีเกิดความขัดแย้งอะไรขึ้นมาจนต้องมีการทำเหตุรุนแรงขึ้นมาไงไม่ได้มีสาเหตุอะไรเป็นหลัก
มันมีทฤษฎีหนึ่งคุณธีรพัฒน
์ยังไงฮะ
create chaos for another chaos
นั่นไงนั่นไง
ก็คือ chaos หมายความว่าความวุ่นวายนะคะก็คือมีการสร้างความวุ่นวายขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายอีกอันนึง
แต่คำถามคือใครเป็นคน create chaos ขึ้นมา
chaos
เนี
่
ย
เดี๋ยวถ้า chaos เนี่ยมันจะกลายเป็น
ใช่ไหม
มันจะกลายเป็นร้านขายของ
ใช่ไหมคุณโอคำถามคือใครเป็นคน
พวกคอนสไปเรซี่ดิฉันเบื่อมากเลยนะ
ไม่อยู่ดีๆเหตุมันไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรอกใช่ไหมหรือว่าเก็บความเครียดแค้นเอาไว้นานแล้วนะอันนี้เราก็ไม่รู้นะจึงมาก่อเหตุตอนนี้แต่รู้อย่างเดียวภาวนาว่าให้มันจบเร็วที่สุด
คือก็ต้องคือถ้าคำถามคุณธีรพัฒน์ก็ต้องกลับไปที่เฮอร์โคโปโรเฮอร์โคโปโรก็บอกว่าถ้าเราจะดูเรื่องนี้เนี่ยเราดูว่าใครได้ประโยชน์มากที่สุดใครอ่ะ
ไม่รู้ว่าใคร
ประเทศที่เคยเป็นพี่ใหญ่หรือเปล่าประเทศพี่ใหญ่ซึ่งเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
ไปโทษเขาอีกแล้ว
แล้วก็พ่อค้าอาวุธก็อาจจะได้ขายอาวุธได
้เขาดูตัวอย่างรัสเซียหรือเปล่าอะไรยังไงก็ไม่รู้นะ
เพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจทั้งโลกอ่อนแอแล้วตัวเองจะได้แบบดูแลอะไรเงี้ยหรอ
ใช่หรือแม้กระทั่งที่เรื่องของมีค่าใช้จ่ายที่จะอุดหนุนหรือว่าช่วยทางอิสราเอลไง
อิสราเอลเขารวยอยู่แล้วนะ
รวยอะไรแล้วก็สหรัฐก็ช่วยไงรวยก็ต้องจ่ายมาด้วยสิรวยมันไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วไงล่ะสงครามอ่ะใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยเอางี้ดีกว่าใครจะ create chaos หรือว่ามันจะมี conspiracy กันขนาดไหนนะคะเราหานะปุถุชนคนธรรมดาสามัญหาเช้ากินค่ำเนี่ยนะคะเรื่องแบบนี้เนี่ยควรติดตามแล้วก็พยายามนะคะตอนนี้ดิฉันก็ยังคงพูดซ้ำซากอยู่เหมือนเดิมว่ารัดเข็มขัดให้ดีค่ะ
อืม
อะไรไม่จำเป็นก็อย่าพึ่ง
อืม
เพราะว่าแต่ดำเนินชีวิตตามปกตินะ
ครับ
เป็นเจ็บปวดเป็นไข้ไปหาหมอนะถ้าเกิดอยากกินก็กินได้นะไม่ได้ไม่ถึงขนาดแบบต้องอดมื้อกินมื้อนะไม่ใช่ขนาดนั้น
กินได้แต่อย่าเบิ้ล
กินได้แต่อย่ามากแต่สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังดีๆในการลงทุนหรือว่าอะไรก็ตามตอนนี้เนี่ยมันคือความวุ่นวายแล้วถ้าคุณคิดจะไปลงทุนในตลาดที่คุณไม่มีความรู้เลยเนี่ยขอห้าม อย่าอาทิเช่นตอนนี้มันวุ่นวายมากแล้วหลายคนเนี่ยมีความคิดว่าอุ๊ยวุ่นวายแบบนี
้จังหวะดีแล้วล่ะ
ไปซื้อหุ้นดีกว่า
คุณตกลงมาแล้วต้องช้อน
อย่าเลยลูก
มันอาจจะตกลงไปอีกก็ได้ ไม่มีใครพยากรณ์ได
้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำงานไปค่ะก้มหน้าก้มตาทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสงบไปเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีมากแล้วนะที่ไม่เกิดไม่ต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี
้
เหนืออื่นใดก็คือว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ปาเลสไตน์กับอิสราเอลเป็นคู่ขัดแย้งแต่หมายความว่าไอ้ความขัดแย้งนี้มันฝังอยู่ในจิตใจของผู้คนสถานที่มีความเสี่ยงมันก็มีเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอันเนื่องมาจากผลกระทบจากเรื่องนี
้
ในประเทศเรามันก็มีสิทธิ
์
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ด้วยความระมัดระวังด้วยแต่ไม่ต้องหวาดระแวงแค่ระมัดระวังว่าเวลาเราจะไปไหนเราก็ดูให้ดีอะไรแบบนี้
ครับก็หวังว่าจะจบเร็วนะเที่ยวที่แล้ว
6 วัน
เที่ยวล่าสุดสงคราม6วัน
ก็มัน6วันมันยืดเยื้อจนวันนี้ไง
อันนี้ถึง6ยัง
อันนี้มันถึงวันนี้แล้วเนี่ย
นะ
เออ
แล้วโลกกำลังอยู่ในช่วงที่มันไม่ปกติอ่ะไม่สงบสุข
คือมันทำให้ฉันนึกถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่2อ่ะสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยอันนี้ไม่ได้ตัวเองไม่ได้เกิดทันนะคะแต่ว่าอ่านในประวัติศาสตร์เนี่ยเอาเฉพาะในเมืองไทยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยพอจบสงครามโลกครั้งที่2เกิดโรคระบาด
คร
ับ โรคระบาดเสร็จน้ำท่ว
ม
เศรษฐกิจถดถอยแล้วก็มาแบบเนี้ยแล้วก็มีสงครามตามในตะเข็บชายแดนอย่างเงี้ยหลังสงครามโลกครั้งที่2ผ่านไปแล้วเนี่ยสักอีกสัก 10-20 ปีมันก็เกิดสงครามเวียดนาม อะไรแบบนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในระบบการปกครอง
อ
ันนั้นในอดีตนะคะ
ครับ
อันนี้คือเหตุการณ์ที่เราพอจะเอาประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยมาเทียบเคียงกันได
้
ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำธุรกิจอยู่ดูงบการเงินดีๆนะคะอันนี้บอกกับตัวเอง
ครับ กองหลังต้องแน่นเปรี้ยเลยนะ เกมรับต้องเหนียวเลยอะ
ใครที่ทำธุรกิจอยู่ไม่ว่าจะ SME หรือว่าธุรกิจใหญ่เช็คดีๆค่ะ
อย่าเพิ่งไปเสี่ยงอะไรมาก
แล้วก็อะไรไม่จำเป็นอย่าเพิ่งแล้วก็ใครที่ทำงานอยู่เกาะเก้าอี้ไว้ให้แน่นๆค่ะ
โอ้แต่ผมเสียดายเรื่องแรงงานนะรายได้จากแรงงานไทยที่ไปทำมาหากินที่นั่นแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวที่จะต้องหยุดชะงักไปอย่างน่าเสียดายดินแดนแถบตรงนั้นน่าสวยงามแล้วก็มีประวัติศาสตร์เก่าแก่โบราณที่น่าไปมากๆนะฮะแต่ตอนนี้ก็จะต้องหยุดไปไม่ได้แล้ว
คือจะบอกว่าตอนนี้ตรงนั้นเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ซึ่งเศรษฐกิจแย่แน่ๆ
ก็จะปิดการบินด้วย
ใช่ไ
หมน่านฟ้า
ซึ่งก็จะส่งปิดน่านฟ้าแบบนี้ส่งผลกระทบอะไรบ้างส่งผลกระทบสายการบินนะ
ครับแน่นอนที่สุด
สายการบินก็ส่งผลกระทบน้ำมันกระทบ
แรง
ลูกจ้างแรงงานกระทบเพราะว่าแรงงานก็จะเป็นแรงงานที่กลับเมืองไทยเนี่ยก็จะว่างงาน
อ
ัตราการว่างงานของบ้านเราก็อาจจะไม่สูงแต่ว่าตอนนี้งานก็หาลำบากก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อเนื่องขึ้นนะคะเงินเฟ้อจะแรงขึ้นกว่าเดิ
ม
จากข้าวจานละ60ในกทม.อาจจะขึ้นไปถึง80บาท
แต่เรามี
อะไร
เงินดิจิตอล 10,000 บาทสักอย่างจะไปกลัวอะไร
คุณรู้ไหมว่าเวลาเงินเฟ้อแล้วแบบดอกเบี้ยมันขึ้นแพงหรือว่าค่าเงินบาทมันอ่อนอย่างเงี้ย
อะ
ไรแพงบ้าง
แพงไปหมดอะ
ยาที่นำเข้าแพง
ครับ
อันที่1ยารักษาโรคที่นำเข้าแพงแน่นอนถามว่ากินยาองค์การเภสัชได้ไหมได้แต่มันไม่มันไงสำหรับดิฉัน
โอ้กินยานี่มีมันไม่มัน
เหมือนไม่โดน
นี่ยาบำรุงหรือเปล่าอาหารเสริมอะไรหรือเปล่าครับ
คุณไปดูก็ได้เอากระทบตั้งแต่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งผู้หญิงไปยันรถที่ขับเลย
เ
งินบาทอ่อนน่ะครีมที่นำเข้าก็จะแพงขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับภาษีด้วยนะแพงเพราะว่าเงินบาทมันอ่อน
ก็ต่างชาติเราเขาเลือกแบบนี้ไง
เดี๋ยวกันนะเราอยู่ในยุคที่ดอลลาร์หนึ่งมันเท่าไหร่นะ40นี่มันเท่าไหร่วะ45ป่ะ40บาทป่ะ
เกือบ50
อ่ะเกือบ50อ่ะวันนี้เรายังโอเค36ใช่ไหม
เหลือเฟือ
เท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยไทยบาทขอดูนะวันนี้เลย
36 37นะครับ
นะฮะ
แต่เขาใช้นโยบายไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเยอะไงคุณโอ๋ก็เลยมันก็เลยเกิดเหตุแบบนี้แหละเงินมันไหลออกนะฮะเพื่อถ้าเกิดขึ้นดอกเบี้ยเยอะเดี๋ยวคุณก็บ่นเขาอีกขึ้นดอกเบี้ยเยอะก็จะเป็นภาระเรื่องของเศรษฐกิจมันก็จะตกต่ำอีก
นะฮะ
ก็ต้องไปได้อย่างเสียอย่างอ่ะเคยฟังเพลงพี่ป้อมป่ะ
ฟัง
มันก็ต้องเลือกเอาอะนะมันจะดี
สามสิบหกจุดสี่ห้าวันนี
้โอ้โห36ครึ่งแล้วนะ
36ครึ่งคราวที่แล้วขึ้นไป37นะ
เออ
ไอ้ลงไป37นะขอดูตลาดนิดนึงขอดูตลาดนิดนึงตลาดหลักทรัพย์เป็นไง
เราร้องเพลงพี่ป้อมเอาไว
้โอ้ย
ป้อมอัศนี
เฮ้ยวันนี้เซต
ขึ้นเหรอเขียว
ขึ้นวันแรกเขียวอยู
่โอ้โห
บวก 75% 0.75%
แทบจะไม่บวกเลย
เออนะ
ทรง
ดาวโจนส์ก็ดาวโจนส์ยังบวกอยู่ตอนนี้ยังบวกอยู่นะฮะครึ่งวันยังบวกอยู่
สรุปแล้วขอให้พวกเราทุกคนโชคดีนะสงครามไม่ยืดเยื้อยาวนาน
ไหว้พระเยอะ
ๆเอ้ย
วันนี้ก็ยินดีรู้สึกดีใจที่แบบว่าเรามาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยจะทำให้คุณได้เอามาเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าเหมือนเพลงของพี่จอห์นเลนนอนน่ะ
ว่าไงครับ
Watching the view goes round สุดท้ายแล้วกงล้อมันก็จะวนกลับมาที่เดิม
หมุนไปหมุนมาเนี่ยนะก็กลับมาทะเลาะกันอีกแล้ว
ใช่
ยิวกับอาหรับ
แต่ถ้าบริษัทคุณมีนักเศรษฐศาสตร์มีนักจิตวิทยาแล้วก็มีนักรัฐศาสตร
์
อยู่ในบริษัทนะคุณรอดคุณเชื่อไหมมันจะพารอดเศรษฐกิจไปได้ซึ่งดิฉันดูแล้วเนี่ยบริษัทเราเนี่ยมีนักรัฐศาสตร์คือคุณจิตวิทยาคือดิฉันแต่ไม่มีนักเศรษฐศาสตร
์เศรษฐศาสตร์คือคุณปั๊มไง
โอ้โห
เหนียวมากขี้เหนียวมาก
นักเศรษฐศาสตร์เขาไม่ขี้เหนียวเศรษฐศาสตร์เนี่ยพวกนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะเป็น
ใช้ลงทุน
เขารู้จักลงทุนแล้วใช้เงินเป็นแต่ถ้าเป็นนักบัญชีเนี่ยอาจจะใช่อาจจะแบบมีกระเด็นบาดสลึงอะไรอย่างเงี้ย
พาดพิง
เยอะ
พาดพิงอาชีพเขาคุณปั๊มนี่ไม่รู้ว่าวิชาชีพไหนเลยโอ้แต่ควักยากจริง
ๆอยู่ด้วยความระมัดระวังอะค่ะไม่ว่าจะสภาวะแบบไหนถ้าเราอยู่ด้วยความระมัดระวังไม่ใช่หวาดระแวงนะคะ
มีสติ
แล้วดูว่าโลกไปทางไหนเรารอดเรารอดแต่ถ้าเราอยู่ด้วยความแบบประมาท
อย่าเชื่อคนง่ายขอไปอย่างนึงคนโทรมาปุ๊บนึงไม่ต้องไปคุยกับเขา
คุณเพิ่งเจอใช่ไหม
ก็ไม่รู้
คุณเพิ่งเจอใช่ไหม
เขามาบอกว่ามาโทรมาจากสถานีไอ้โรงพักขอนแก่น
แล้วคุณว่าไง
บอกเอาอีกแล้วเหรอขอนแก่นโทรมาอีกแล้วเหรอมันเลยนิ่งไปเลยมันงงเว้ยเราเลยรีบวางเลย
พอคุณเล่าให้ฉันฟังเมื่อวานเนี่ยเรื่องเนี้ยดิฉันมีเบอร์แปลกโทรมาเนี่ยก็เลยไม่รับเลย
ไม่ต้องไปรับหรอกก็คิดว่าเขาไม่ได้รู้จักกับคุณจะไปคุยอะไรกับเขามากมาย
แล้ว
ไ
ม่ต้อง
ไ
ปต่อร้องต่อเถียง
มันมีเหตุผลอะไรมากมายที่เขาจะต้องโทรมา เดี๋ยวจำเป็นแล้วก็โทรกลับมาอีกทีนั่นแหละ
ใช่อันนี้คือประโยคที่ถูกต้องแต่ไอ้พวก call center เนี่ยเราก็อาจจะบอกอีกแล้วเหรอแล้วก็วางเลย
ถ้าคนสนิทคุณแล้วก็มีไลน์คุณอยู่แล้วล่ะใช่ไหมติดต่อทางไลน์ได้หรือแม้กระทั่งเบอร์ก็ต้องขึ้นมาในการเมมชื่อเอาไว
้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มีสติอย่าเชื่อคนง่ายแล้วก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะ
คร
ับ คือติดตามเนี่ยเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าตอนนี้สังคมกำลังมีอะไรกำลังคิดอะไรอยู
่ครับ
เราจะได้ตั้งรับทันแต่ถ้าปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยจอย
ปล่อยจอย
ปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยจอยยังคิดว่าจะซื้อบ้านหลังละ30ล้านแล้วคิดว่าจะผ่อนเดือนละ 200,000 ไหวก็เอาก็ลองดู 200,000 เนี่ยคือหลายๆคนจะชอบคิดว่าซื้อบ้านมาเนี่ยจะปกให้หมดเร็ว
ๆ
แต่ในความเป็นจริงแล้วมันปกให้หมดเร็วๆเนี่ยมันทำได้ไม่เยอะมันทำได้ไม่กี่คนก็ปล่อยก็จริงๆเราซื้อบ้านมาให้คิดว่ามันเป็นการวิ่งมาราธอนนะฮะ
ม
ันต้องคิดอย่างนั้นเลยทีเดียว
เป็นภาระต่อเนื่องและยาวนานนะภาระนี่คือดอกเบี้ยด้วยนะ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเล่าเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือสงครามที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาให้ฟังเนี่ยในเชิงของประวัติศาสตร์นะคะ
ครับ
แล้วก็ในเชิงของการพูดถึงเศรษฐกิจที่เราจะสามารถคนหาเช้ากินค่ำอย่างเราเนี่ยจะได้สามารถคาดการณ์ถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้
แล้วก็เตรียมตัว
กันไว้
สำหรับวันข้างหน้าที่อาจจะมีผลกระทบมาจากสงครามครั้งนี้
เพราะอย่างโควิดเนี่ยวันที่เกิดข่าวเนี่ยก็ดิฉันก็ต้องมองว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นข้างหน้าคุยกับน้องที่เป็นนักข่าว
ครับ
ต่างชาติเขาบอกพี่เศรษฐกิจพังแน่นอนหลังจากที่เกิดหลังจากที่โรคระบาดยุติอ่ะซึ่งมันก็จริง
ครับ
นะฮะ
นะ
วันนี้ก็หมดเวลาแล้ว
ได้เวลาสมควร
คร
ับหวังว่าจะได้ประโยชน์และแง่คิดไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้หาเช้ากินค่ำต้องลาไปก่อนนะครับผมธีรพัฒน์อัครเสนีและคุณโอสวัญญาสัพทวีสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ